Trendy.
Opuštěné domy, které postupně chátrají. Tovární haly, kde zvuk strojů už dávno utichl. I ty mají své příznivce a obdivovatele. Na rozdíl od skvoterů však přicházejí jen na krátké návštěvy. Každý vstup do objektu je adrenalin a exploze emocí. Nikdy nevíme, co nás uvnitř čeká. A i když dopředu víme, kudy dovnitř, nikdy nemáme 100% jistotu, že to dobře dopadne. Tak popisuje své zkušenosti jeden z vyznavačů takzvaného urbexu, což je zkratka anglických slov urban exploration neboli městský průzkum. A právě urbexu věnujeme dnešní trendy. Příjemný poslech vám ze studia Českého rozhlasu Plus přeje Klára Jenicky. A o urbexu nemůžu mluvit s nikým jiným než s aktivními urbexéry. Ve studiu tímto vítám slečnu Dášu. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s námi je tu i správce webové stránky urbex.cz a vášnivý urbexér, který si říká diverzant. I vám přeju dobrý den.
Dobrý den.
V úvodu zazněla výpověď jednoho z vašich kolegů, ale moc nezaznělo, o čem ten urbex doopravdy je. Bylo to takové nalákání posluchačů. Tak jak vy byste urbex definovali? O co vlastně v urbexu jde?
Tak já bych se to snažil asi vysvětlit jako takovou určitou zábavu nebo činnost, která tak trochu souvisí jako s uměním fotografickým. Protože ti lidé, kteří ten urbex dělají, kteří prozkoumávají staré budovy, většinou opuštěné nemocnice nebo staré fabriky, i obytné domy, kde už lidi nebydlí, tak se snaží ty budovy prozkoumávat, fotografovat nebo i točit různá videa. Takže je to takový tak trochu sport.
Sport anebo taky dokumentaristika? Je to tak, Dášo?
Je to tak. Já třeba se hodně zaměřuji osobně na historii těch budov, proč takhle dopadl ten dům, proč je opuštěný. Zajímají mě osobní příběhy těch majitelů. Kde jsou, jestli žijí, co dělají, proč ten dům prostě je v takovémhle stavu, proč se o to nezajímají. A samozřejmě taky fotografie jsou důležité pro zachycení té atmosféry.
Historik architektury pan Zdeněk Lukeš o urbexu řekl, že zachytíte něco, co možná jednou zanikne a pro historiky architektury je to velmi cenná informace, takže je tam i tohle pozadí zachytit vlastně ten mizející stav věcí.
Tak asi každý ten urbexer, který ten urbex dělá, tak to dělá třeba z jiného důvodu. Někdo to dělá pro adrenalin, protože je to trochu nebezpečná záležitost, malinko na hraně zákona. Někdo to dělá opravdu jenom pro fotografii, někdo se nejvíc zajímá vlastně o tu historii nebo o tu budovu samotnou. Takže určitě pan Lukeš má pravdu, protože možná ty poslední lidi nebo fotografové, které se do ty budovy dostanou, jsou právě urbexeři, který tu budovu nafotí ještě před jejím zbouráním nebo rozpadnutím, takže asi tak.
Kde se vlastně tenhle fenomén vzal? Můžeme najít nějaké kořeny toho, kdo byl první urbexer?
Asi tak jako, jestli se dá říct urbexer, tak to byl Philibert Asper. To byl jeden pařížský v úzovkách dobrodruh, který se vydal prozkoumávat katakomby pod Paříží se svíčkou. Někdo říká, že tam šel hledat opuštěné, zapomenuté sklepy plné vína z jednoho kláštera. Nevíme, jestli to je pravda nebo ne, nicméně se v těch katakombách ztratil a našli ho až po dlouhých letech, nebo spíš našli jeho tělo. Do dneška na jeho památku je v těch pařížských katakombách taková destička s jeho jménem, tak to možná mohl být první urbexer.
To se bavíme o jaké době?
To se bavíme o době asi tak 1800 něco.
Dokážeme vystopovat první urbexéry v České republice?
Tak já bych řekl, že asi jedni z prvních v České republice byli zakladatel stránky Kafelánka, což je stránka nebo lidé zakladatelé z Brna, tak to si myslím, že byli asi jedni z prvních, kterých jsem si teda všiml. Ještě potom jsou jedni, nevím jestli urbexeři, ale určitě průzkumníci, kteří se specializují na vojenské podzemí, což jsou, mám takový dojem, že ta jejich stránka je CMA, prozkoumávají teda vojenské podzemí, což už jsou tak trošku mazáci v tomhle odvětví.
Náš pořad se jmenuje Trendy. Můžete říct, že fenomén urbexu se stává čím dál tím víc trendy a jak moc tím třeba souvisí to, že naše společnost je čím dál tím víc závislá nebo určitá generace naší společnosti na sociálních sítích. Dívám se na Dášu.
Já to vnímám tak, že to určitě v současné době je trendy, ale že to trošku získává nálepku cool zábavy a že se vlastně na tuhle tu zábavu nabaluje spousta lidí, kteří to sdílejí a lajkují na sociálních sítích, ale ve své podstatě oni tam na to místo nejdou, nejdou si pořídit ty fotky, zařídit věci ohledně té historie, nejdou si zjistit informace, nevědí o tom vlastně nic, jenom vyzvídají, kde to je, a pak tam prostě dávají ducha prázdně palce nahoru.
Takže lidí, co se zajímají o urbex, je čím dál víc. A někdo je dělá teda aktivně ten urbex, někdo prostě jenom, jak říkala Dáša, teda lajkuje, nebo je fanoušek, a pak jsou třeba ty lidi, kteří si sami nedokážou najít nějaký ty zajímavé místa, obstarat se nějaký lokality, tak se snaží tak jakoby v úvozovkách trochu se přiživovat na těch ostatních a vlastně snažit se přijít na to, kde ty místa jsou z jejich fotografií, nebo nějakým způsobem na nich vyloudit ty přesné lokace, protože většinou ty lokality se trochu tají před veřejností.
Na stránkách Urbexu je k tomuto tématu docela dlouhý článek. Pojďte nám říct něco víc o této problematice, jak vlastně moc je součástí nějakého etického kodexu každého urbexera to, že ty lokace si musí vyhledat skutečně sám a potom je nikomu nezdělovat.
Tak jakoby záleží na každým, jak ten urbex bere. Jo? Když se to tak jakoby úplně škatulkuje, jaký jsou psaný pravidla a jak by se ten urbex měl dělat a co je urbex a co není urbex, to je takový malinko přehnaný. Opravdu si myslím, že záleží na každým, co cítí, že ten urbex, co ho baví, jak to dělá, jak mu to jde a tak dále. Takže určitě jsou jakoby nějaká pravidla, který ty urbexeři se snaží ctít. Třeba je teda jedno asi teda psaný urbexový pravidlo, neodnášej nic než fotografie, nezanechávej nic než stopy, což si myslím, že je takový asi jediný opravdu pravidlo, který se všichni snaží respektovat, ale potom jsou ty názory se potom už dělí v tom, co je urbex, co není. Někdo řekne, že ta budova musí být kompletně opuštěná, někdo řekne, že to nevadí, když tu budovu jenom předělávají, nebo když tam třeba bydlí nějaký bezdomovci nebo něco takového. A i to s těma lokalitama, jak je urbexeři tají, samozřejmě není dobrý, když se třeba na nějaký sociální síti ty lokality zveřejní, aby je každý mohl navštívit. Takže ty urbexeři se snaží třeba jenom svým kamarádům nebo ověřeným lidem posílat dál ty přesné lokality těch míst. Je to hlavně kvůli ochraně těch míst, protože zloději kovů a různý vandalové potom ty budovy ničej, stříkají sprejem, zavážejí teda odpadkama, vykrádají kov, což je velká škoda. Takže to je asi ten hlavní důvod, proč přesná místa těch opuštěných budov se tají.
Jak jste se vy k tomuto hobby, dejme tomu, nebo sportu dostali, Dášo?
Tak já jsem se k tomu dostala už na střední škole, že jsem chodila do Kladna na gymnázium, kde vlastně v tom městě není problém nějakou takovou lokaci najít, takže prostě se spolužákama po škole jsme opravdu prolejzali tyhle ty budovy. Ale v tu chvíli jsem ještě neměla úplně zájem o tu historii a ani o tou fotografii, to se prostě postupem času rozvíjí, tak jak se člověk profiluje a co zjišťuje, že ho baví.
A asi jste ani v té době netušila, že jste urbexerka.
Ne, opravdu to slovo jsem ještě dlouho let potom vůbec netušila, že existuje, narazila jsem na něj úplnou náhodou.
To si myslím, že jako každý, když byl třeba mladší nebo i nevím, starší lidi, kteří určitě nejsou urbexeři, tak určitě je přitahuje podívat se někdy třeba za zeď nějakého starého opuštěného domu, který míjí každý den, když chodí do práce, tak každý ho zajímá, co třeba vevnitř je, ale ne každý úplně má tu odvahu se tam podívat, nebo nevidí ten důvod, co by tam vlastně dělal, kdyby se tam šel podívat, což my ten důvod máme, my si to tam rádi nafotíme, prozkoumáme.
Popište mi nějaký váš nejsilnější urbexový zážitek.
Já myslím, že silný zážitky jsou většinou ve chvíli, kdy máte pocit nebo jste si jistý, že v tom objektu ještě někdo další. To si myslím, že jsou ty nejsilnější zážitky. Už jsme se potkali i s místníma obyvatelama, nebo jak bych mohla říct, třeba bezdomovcům. Potkali jsme se už i s dalšíma průzkumníkama, třeba i zahraničníma. To jsou většinou silné zážitky, když slyšíte kroky a stojíte někde za skříní a teď jako nevíte vůbec nic, kdo to je, s jakým tam jde účelem, jestli vám nechce někdo ublížit, něco udělat. To jsou asi ty nejadrenalovější zážitky.
Souhlasí s tím diverzant?
Určitě s tím souhlasím. My jsme třeba přišli několikrát do kontaktu s policií, jak v Čechách, tak v zahraničí, a musím teda říct, že to dopadlo dobře, že jsme těm policajtům vysvětlili, že teda opravdu tam jdeme fotografovat a podívat se na to místo, takže jediné co, tak se nám podívali do občanek a pustili nás, protože fakt viděli, že nejsme zloději, nemáme žádný nástroje, máme fotoaparáty, že tam opravdu nejsme kvůli tomu, aby jsme tam něco rozkrádali nebo ničili, takže i vlastně s tou policií, kterou jsme se dostali do kontaktu, to dopadlo dobře naštěstí.
Nicméně je to ten důvod, proč jste mě požádali, aby vaše identita civilní zůstala skrytá, nebo proč vy, diverzante, používáte tu přezdívku?
Já myslím, že určitě to je jeden z těch hlavních důvodů, protože v téhle době vlastně sociálních sítí už normální lidi, běžní lidi používají různý přezdívky, chráníme si tak svoje soukromí a dalo by se říct, že to je i kvůli tomu, že ten urbex, který je někdy trochu tak na hraně zákona. Tak vrátili k těm silným zážitkům urbexovým. Samozřejmě ty zážitky, ty nejsilnější zážitky jsou, když má člověk trochu strach, ale může to být i díky tomu ten zážitek tak silný, co třeba najde. Někdy je to opravdu bizarní nebo fascinující, co tam třeba zbylo po těch původních obyvatelích.
Můžete být konkrétní? Můžeme. Já tady teda mám nádhernou fotografii.
Je to teda opuštěná knihovna v jedné staré textilce. Ta knihovna byla plná takových socialistických specialit, takových propagandistických knížek, takže to bylo docela i pro mě, který jsem komunismus už skoro nezažil, to bylo pro mě zajímavé listovat těma starýma knihama. Nicméně je super, že ty knížky nikdo nespálil, neukrad, nevyhodil, že tam všichni zůstali a jsou jich tam opravdu tisíce v té místnosti, si myslím, takže to je jedna z těch zajímavých věcí. V té samé továrně jsme našli třeba opuštěný piano, zaprášený, veliký, který fungovalo, normálně jsme na něj mohli hrát. Nebo častokrát tam člověk může narazit na různé mrtvolky savců v různým stavu. Většinou jsou ty zvířata mumifikovaný, takže tam zůstanou normálně fakt jakoby zajímavý mumie těch zvířat od těch nejmenší po ty největší. A když člověk na takovou mrtvolku šlápne nebo v ty tmě vlastně na ní zamíří tou svítilnou poprvé, tak se taky docela lekne. Nebo můžete narazit třeba na netopíry nebo...
Vy jste zmínil tmě, je to tedy to období dne, kdy se vyráží za urbexovými zážitky, Dášo?
Tak bych řekla, že výhradně je to ten den, kdy vlastně máte v tom objektu díky světlu aspoň trošku jakýsi pocit bezpečí, jestli to tak můžu říct.
Takže preferujete spíše den než noc?
Den je určitě bezpečnější. Na těchto místech, které teda jsou opuštěný, rozkradený, tak je tam hodně nebezpečných pastí, dalo by se říct. Nejnebezpečnější jsou ukradený kovový dekly od kanálů, které jsou třeba ještě zarostlý trávou, takže potom se někde propadnout několik metrů do podzemí, to asi není úplně příjemný, takže v ten den je to nejvíc bezpečný, nicméně není to úplně výjimka, zase člověk tou tmou je víc krytej a může si víc dovolit. Může se dostat na takový místa, kam se přes den neodváží, třeba proto, že to je na rušné ulici nebo uprostřed města to místo, kam by se chtěl podívat.
Já když jsem se dívala na internetu na nějaké ty další úlovky urbexové fotografie, tak mě napadla myšlenka, do jaké míry se nejedná třeba často o stylizaci. Když se dívám třeba konkrétně tady na tu knihovnu, tam je x knih pohozených na zemi, tak třeba byly krásně srovnané v tom regálu a autor fotografie si říkal, že by to bylo hezčí, kdyby ty knihy byly trošku rozházené. Tak děje se tomu tak, Dášo?
Tady si myslím, že to opravdu taky záleží na každém, jak to trošku vnímá. Někdy se stane, že přijdeme do objektu, kde jsou věci tak rozházené, až nás to úplně uchvátí, jakým nenásilným způsobem jsou třeba vysypané knížky z poličky a podobně. Takže jsou to chvíle, kdy i tak, jak to tam vypadá, může být naprosto dokonalý a ať s tím hnete, tak to není ono. Ale myslím si, že když občas pohnete nějakým předmětem na stole, dáte si to líp třeba vůči světlu, když děláte fotografii, to si myslím, že není nic jako špatného. Ale samozřejmě jsou lidi, kteří to odsuzují.
Já s Dášou souhlasím, taky si myslím, že asi hlavně pro fotografa není problém, když nějaký předmět někam přesune, samozřejmě někam ty předměty přenášet nebo je odnášet úplně pryč ty budovy, to je špatný, to se nedělá. A musím říct, když jsme byli v Černobylu na dovolený, tak jsme se tam byli podívat v opuštěném městě Pripyat, což je teda paráda pro urbexery. Tam člověk může být celý den a je tam pořád co fotit, je to tam hrozně zajímavý, hrozně zajímavá atmosféra, ač trochu depresivní. Tak tam jsme třeba v pripyatské školce viděli hodně panenek, které tam zbyly jako hračky po těch dětech a většina z nich měla třeba nasazené plynové masky a podobné věci. Byly tam v různých pozicích ty panenky, což bylo takový už trošku umělý a bylo vidět, že opravdu ty návštěvníci, i když jsou upozorněni na to, aby se tam čehokoliv dotýkali, tak stejně si tam hrajou a nastavujou dost zvláštním způsobem ty panenky a ty hračky. Hodně lidí třeba se snaží fotit i nějaký bizarní scény na těch opuštěných místech, ať už s různýma modelkama nebo s modelama, tak třeba právě nějaký různý bizarní výjevy z hororů, které obsahují krev a různý v uvozovkách krví napsané nápisy na zdech a podobné věci.
Tak ty byste asi do komunity urbexu nevzali, předpokládám.
Asi ne, takový lidi, kteří tam ničejí tím způsobem. To ne.
Určitě ne.
Naši známí si právě usmysleli, že by mohli udělat takovou podobnou bizarní scénu v německé nemocnici, takže si sebou vzali umělou krev a umělé srdce. Ty nemocnici našli operační stůl a začali tam teda instalovat tu scénu s tím srdcem a s tou krví, když tam zrovna vešli německý policajti a byli asi teda pěkně v šoku, když tam viděli, co se tam zrovna odehrává, neviděli, jestli to je nějaký satanisti se tam připravují k nějakému temnému rituálu nebo co se bude dít. Samozřejmě se to potom vysvětlilo, ale ten první úlet těch policajtů musel být asi dost velký.
Neskončili ve německém vězení, vaši přátel.
Neskončili ve vězení, ale myslím, že na výslech museli jít a hrozila jim docela velká pokuta. Ani ne za ten urbex, ale za to, že měli sebou pepřový sprej, který v Německu teda není úplně povolený.
Já se ještě vrátím k vašemu pojetí urbexu, Dášo. Vy jste říkala, že vás zajímá hodně ta historie budov. Měla byste nějaký zajímavý příběh o tom, co jste o nějakém opuštěném domě nebo továrně vypátrala?
Mám třeba jeden svůj oblíbený dům, ale tam tu historii ještě nemám úplně dokonce dopátranou. Ale zjistila jsem tam z nějakého znaleckého posudku, že to koupil pan továrník někdy před druhou světovou válkou, ale teď jsem se zasekla v bodě, že o tom továrníkovi nikde není ani popel. Nedá se v žádných vyhledávačích, to jméno jakoby v životě neexistovalo.
Takže jsem bílý kůň.
Opravdu to tak působí, takže jsem pátrala v matrikách, byla jsem i na místním hřbitově, kde jsem vlastně našla hroby majitelů, kteří to prodávali právě tady tomu továrníkovi. A snažila jsem se tam kontaktovat i nějaké starší obyvatele, abych se dozvěděla aspoň něco málo víc, co by mě někam posunulo.
No tak. Jak moc důležité je pro vás ty výsledky té vaší práce sdílet?
Tak to sdílení, to má právě negativa, co se týká těch sociálních sítí, takže i proto možná se sdružujeme na našem fóru, kam vlastně to sdílíme, tyhle ty informace i velice podrobně, díky kterým by se dalo velice rychle dohledat tu konkrétní lokalitu, tak to sdílíme jenom mezi našimi v uvozovkách ověřenými uživateli, a takže se k tomu nedostane jen tak někdo. Samozřejmě člověk chce se někomu pochlubit, byť třeba kolegům, který to dělají a který tomu rozumí a třeba ocení to, že se opravdu dali dohledat takovýhle informace, které nejsou na první naťuknutí prostě ve vyhledávači, ale pak na těch sociálních sítích to je prostě trošku jinak.
Hodně lidí se rádo chlubí těma svýma fotografiema, těma nálezama, který vlastně našli v těch opuštěných budovách, takže zase těch fotografií můžete na sociálních sítích najít mraky.
Já jsem spíš mířila tu otázku také do roviny třeba výstav nebo knižních titulů. Vím, že o urbexu vyšla publikace.
Vyšla jedna publikace o urbexu a my teďka s mojí kolegyní Katkou Havlíkou chystáme novou publikaci o urbexu. Bude se jmenovat Krása zániku, vychází na podzim tohoto roku. Jinak výstavy pořádáme čím dál častěji poslední dobou. Teďka třeba probíhá výstava na nákladovém nádraží Žižkov a brzo bude další výstava, která bude na krásném místě v staré čističce od Bubenči.
Ta bude kdy?
Tu chystáme od 12. září.
Není vám někdy líto, když procházíte těmi opuštěnými domy, že dopadly tak, jak dopadly?
Určitě si myslím, že spoustě lidem to líto je a nejsou to jenom lidi, co se vyloženě zajímají o urbex nebo co mají tušení, že vůbec ta aktivita se urbex nazývá. A taky vznikají různé asociace a sdružení, které pomáhají dočasně vlastně těm majitelům, kteří na to nemají v současné době prostředky, tak pomáhají s nějakými opravami a třeba i jedna restaurace je v současné době v provozu a tím provozem se zase vydělává na ty jejich opravy a vlastně záchranu těch domů. Jo, tam se asi hodně jedná o ty domy, které mají nějakou i památkovou hodnotu.
Je to tak trochu zajímavý, že většina urbexerů má ráda tu budovu v tom stavu, v kterým je, ta budova se rozpadá. Ale na druhou stranu, když tu budovu třeba navštěvuje častěji, tak je má čím dál radši a zase mu to líto, že ta budova se rozpadá. A minimálně bych chtěl, aby ta budova zůstala v tom samém stavu, třeba v jakým je, což bohužel nejde většinou zastavit a ta budova jednou spadne nebo jednou úplně zboří. Myslím, že u nás jako v České republice není moc vůle, asi taky ne moc financí na záchranu nebo na nějakou konverzi těch starých vzácných budov. Je to veliká škoda, v zahraničí si myslím, že to je hodně běžnější a dělá se tam častěji, že se tyhle ty staré budovy, které mají nějakou historickou budovu, zachraňují nebo se aspoň trochu přestaví. U nás se tak tomu děje, ale bohužel pořád v malé míře.
Tolik dnešní trendy, za návštěvu ve studiu děkuji, Dáše.
Děkuji.
A loučím se také s Diverzantem.
Díky, naschle.
Za pozornost děkuji i vám, milí posluchači, pokud byste si rádi poslechli již odvysílané díly z řady trendů, připomínám internetový archív, takzvané e-radio. Příjemný poslech, ať již z internetu či éteru, vám přeje a od mikrofonu se loučí vaše dnešní průvodkyně Klára Janicky.